Так, безпосередньо даний законопроект 11.007 від 12.02.2024 року безпосередньо заходив до Міністерства у справах ветеранів України. Ми повністю якби підтримуємо законодавчу ініціативу, але ще раз зазначаємо, що Кабінетом Міністрів України було розроблено урядовий законопроект реєстраційний номер 8036 від 15 вересня 2022 року, де безпосередньо Міністерство у справах ветеранів розробило своє бачення щодо засад внутрішньої політики у сфері формування державної ветеранської політики. Даний законопроект погоджений всіма органами центральної виконавчої влади та проголосований на засіданні Кабінету Міністрів України. Тому ми пропонували і раніше, і пропонуємо зараз, щоб поєднати два законопроекти і виробити спільний законопроект, який далі вже виносити на голосування в зал Верховної Ради України. Дякую.
Гаразд, але у нас слухання приходили у квітні 23-го року. Законопроект 8036 був внесений у 22-му у вересні. А інші рекомендації це щодо цього законопроекту. Тобто, ви хочете об'єднати 8036 і 11007. Треба подивитися, як це можливо. А водночас інші рекомендації, яким чином виконувались.
Загально зараз доповідаю по іншим рекомендаціям. Безпосередньо під час проходження комітетських слухань було проговорено три питання. Перше питання – це забезпечити налагодження співробітництва з іноземними організаціями щодо реалізують соціальні та реабілітаційні програми реінтеграції до мирного життя ветеранів війни, вжити заходів щодо забезпечення реалізації ветеранами війни права на першочергове поліпшення житлових умов. І третє, забезпечити комунікаційну кампанію щодо інформування ветеранів війни про існуючі програми медичних гарантій та послуг, які може отримати ветеран війни за програмою медичних гарантій. Отже, по першому питанню, в умовах сьогодення Міністерство у справах ветеранів України працює у напрямку посилення співпраці з міжнародними урядовими та неурядовими організаціями різних країн світу. Так, в рамках виконання планів заходів з реалізації безпекових угод, підписаних президентом України, Мінветеранів планує співпрацю з установами та організаціями шести країн, а саме Франція, Сполучене Королівство Великої Британії, Північної Ірландії, Канадою, Федеративна Республіка Німеччини, Фінляндська Республіка, Латвійська Республіка в таких напрямках. Перше, це розбудова мережі центрів психологічної та фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранських просторів, підтримку фінансування соціальної оренди для ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів війни, компенсації витрат за тимчасове розміщення, переобладнання житла ветеранів війни, які отримали поранення та внаслідок цього мають порушення здоров'я, підтримки та розвитку ветеранських підприємницьких ініціатив, в тому числі програми надання фінансової підтримки або співфінансування проєктів, запровадження програми, які спрямовані на вшанування пам'яті ветеранів війни, зокрема з використанням інформаційних онлайн-систем. Міжнародна діяльність Мінветеранів спрямована на всебічну міністерство та підвищення його авторитету на міжнародному просторі. Так, наразі Мінветеранів має стійкі взаємовідносини з такими міжнародними партнерами, а саме представництвом ООН в Україні, наявний проєкт міжнародної технічної допомоги, підвищення стійкості українців шляхом зміцнення потенціалу психологічної підтримки для ветеранів, загальний кошторис, вартість 4,8 мільйонів євро. Друге, це Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX, уряд США через Державний департамент Сполучених Штатів Америки, бюро з питань операції для стабілізації конфліктів. Наявні проєкти, які відпрацьовує з ним Міністерство у справах ветеранів. Перший – це програма реінтеграції ветеранів, загальна кошторисна вартість 8,8 мільйонів доларів. Український фонд і другий – це Український фонд швидкого реагування, загальна кошторисна вартість 10 мільйонів доларів. Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй про ООН, наявний проєкт – це безпосередньо розширення можливості громад в Україні. Представництво німецького товариства міжнародного співробітництва в Україні ввіз наявний проект гендерно-чутливі підходи до ментального здоров'я та психологічної підтримки в Україні. Також з метою поглиблення тісних взаємовідносин з міжнародними партнерами 27 травня 2024 року було проведено саміт Міністерства у справах ветеранів України «Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя». Проведений саміт є платформою для об'єднання зусиль державного сектору, бізнесу, громадського сектору, представництв іноземних країн та міжнародних організацій, які прагнуть вкладатися у підтримку ветеранів. За результатами даного саміту було підписано меморандум з благодійним фондом «Польща допомагає Україні» щодо розвитку реабілітації для ветеранів у Бородянському центрі соціально-психологічної реабілітації. Підписаний меморандум з благодійною організацією «Нова Україн» щодо створення мережі центрів психологічного, фізичного та спортивного відновлення ветеранів. Дана реалізація проекту зі створення ветеранських просторів у регіонах, зокрема у Київській області, за фінансуванням «Нова Україн». Меморандум з фондом міжнародної солідарності щодо створення мережі центрів психологічного, фізичного та спортивного відновлення ветеранів у Житомирській області. І меморандум про співпрацю між «Укргазвидобуванням» та Міністерством у справах ветеранів України щодо працевлаштування ветеранів, які повертаються після отримання поранень і демобілізації з лав Збройних сил України. Вчора це було проговорено, і «Укргазвидобування» готове вже зараз прийняти на роботу 1000 ветеранів, які звільняються з військової служби. По питанню другому, щодо вжиття заходів, створено забезпечення реалізації ветеранами війни права на першочергове поліпшення житлових умов та запровадження програм адаптації житла під потреби ветеранів з інвалідністю, у яких порушена мобільність. Відповідно до закону України про державний бюджет України на 2024 рік передбачені видатки в обсязі 5,7 мільярдів гривень. Я дякую вам, народним депутатам, за прийняття і виділення цих коштів. Наразі, станом на сьогодні, Міністерство у справах ветеранів розробило зміни до трьох постанов Кабінету міністрів України, а саме 719-та постанова, яка дає змогу отримати житло особам з інвалідністю першої і другої групи та членам родин загиблих захисників захисниць України, які не отримали 15 мільйонів за антитерористичну операцію, за операцію об'єднаних сил та за захист, за прийняття захисту в повномасштабному вторгненню, де наразі постанова прийнята Кабінетом міністрів України, і зараз готується розпорядження про розподіл коштів на 2024 рік. Дане розподіл коштів знаходиться на зовнішньому погодженні. На рахунок постанови 280, яка включає в себе категорію учасників бойових дій внутрішньопереміщених осіб, що дає право їм скористатися даною субвенцією, даний проєкт постанови в понеділок був затверджений на урядовому комітеті, і рішенням комітету було прийнято винести на засідання Кабінету міністрів України. Сподіваюся, що дана постанова буде винесена на найближче засідання Кабінету міністрів України. Також по ній підготовлено розподіл бюджетних коштів. Розподіл знаходиться на зовнішньому погодженні. Безпосередньо по постанові 214, яка дає змогу особам з інвалідністю, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни першої і другої групи та членів родин з померлих учасників бойових дій, які брали участь на території інших держав. Дана постанова також була в понеділок ухвалена урядовим комітетом з подальшим винесенням її на найближче засідання Кабінету міністрів України. По ній розподіл коштів також підготовлений і зараз знаходиться на зовнішньому погодженні. Тобто ми комплексно відпрацювали розподіл виділених в цьому році 5,7 мільярдів гривень з державного бюджету для розподілу їх на органи місцевого самоврядування по наданню субвенції для спрямування коштів нашій категорії. По нашим підрахункам, приблизно 2000 родин в цьому році зможуть отримати кошти на придбання власного власного житла.
Дякую, пане. Дякую, пане Олександре. Дивіться, шановні народні депутати, секретаріат зробив докладну таку табличку щодо виконання тих рекомендацій, які ми зазначали в 2023 році. Відповідно, там є пункти, які не виконані, є ті, які виконуються. Ну, зокрема, щодо невиконаних пунктів, це щодо створення меморіального кладовища. Я думаю, що всі хотіли би почути, на якій стадії воно там знаходиться. В мене пропозиція, щоб послухати ще пана Олександра з Міністерства соцполітики, виконує чи обов'язки щодо національного меморіального кладовища, а потім заслухати пана Анатолія Остапенка, оскільки він як голова підкомітету займається безпосередньо цими питаннями. І далі обговорити це в питаннях до міністра і в наших враженнях, для того, щоб ми змогли сформувати на підставі нашого контрольного слухання нові рекомендації. Ну, я зазначила лише про законопроект про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Водночас подивіться, там на двох сторінках, може, нам потрібно щось інше зазначити в наступних наших рекомендаціях на наступні періоди на підставі того, що вже виконано, що ні. Не будуть до такого порядку зауважень. Тоді
Підтримую, підтримую.
дякую, Михайло Михайлович. Тоді послухаємо щодо меморіального кладовища, потім пана Анатолія Остапенка, потім питання і наші пропозиції. Будь ласка, пан Олександр, щодо створення меморіального кладовища.
Ольга Миколаївна, доповідаю по створенню національного військово-меморіального кладовища. Не буду довго розповідати про вибір земельної ділянки. Почну вже з того, що в минулому році проголосований закон України про визначення територіального розположення національного військово-меморіального кладовища. Дякую вам за цю підтримку. Він підписаний, і наразі Міністерство у справах ветеранів провело тендер на підготовчі роботи. Підготовчі роботи працюють. Земельна ділянка розташована в Гатненській громаді поблизу населених пунктів Мархалівка, Віта Поштова. Це трошки нижче південного кладовища. Що вже зроблено? Проведено і прийнято, розроблено і прийнято 8 постанов Кабінету Міністрів України. Не буду деталізовано розповідати, але загалом скажу, що ці постанови Кабінету Міністрів були розроблені на закон України про створення національного військово-меморіального кладовища, що дав великий поштовх в організації проведення підготовчих робіт. А саме такою основною постановою Кабінету Міністрів України це було визначення геокоординат земельної ділянки і переведення її з стану лісу до стану чагарників і скотомогильників для того, щоб національне військово-меморіальне кладовище державна установа могла в найшвидші терміни почати підготовчі роботи до створення побудови першої черги, яку ми в свою чергу розбили на два пускових комплекса. На перший пусковий комплекс першої черги, другий пусковий комплекс першої черги. Наразі всі зелені насадження, які потребували виділення, а саме під запуск першої черги, вони завершені. Вчора підписав наказ про взяття на баланс державної установи лісу, який ми відпрацювали разом з Міністерством оборони України, буде переданий на потреби створення фортифікаційних споруд. Наразі ліс формується і з завтрашнього дня починаємо вивоз цього лісу з земельної ділянки. Зараз ескізний проєкт знаходиться повністю відпрацьовані всі матеріали, які складають 136 томів в державній експертизі. По проведенню наради в минулу п'ятницю державна експертиза підтвердила, що експертний висновок вони зможуть надати в кінці цього тижня, що дасть можливість державній установі відкривати прозорий тендер на участь компаній, які зможуть надалі почати будівництво першої черги. За нашими результатами і оцінками, які зараз проводяться під час комунікації на рахунку Національного військово-меморіального кладовища. Так, є певні труднощі. Я думаю, ви про них знаєте, тому що жителі прилеглих громад, які знаходяться біля майбутнього Національного військово-меморіального кладовища, трохи некоректно висловлюються в його створенні. В них була невірна інформація. Ми постійно з ними комунікуємо. На протязі 1,5 місяців було проведено багато круглих столів із залученням безпосередньо представників громад, прилеглих до Національного військово-меморіального кладовища. Ми роз'яснюємо, що з 266 гектарів, виділеного під побудову Національного військово-меморіального кладовища, буде задіяно тільки 136 гектарів, на яких буде побудоване Національне військово-меморіальне кладовище, вибачаю, 130 гектарів. А нарешті 136 гектарів ліс так і залишиться. Це буде створена буферна зона. Для вашого розуміння, побудова Національного військово-меморіального кладовища відбувається від Одеської траси. Тобто весь комплекс буде почати будівництво від Одеської траси, а буферна зона з дотриманням ДБНів вони залишаються. Ми навіть ці ДБНи перевиконали, тому що згідно ДБНів на рахунок побудови Національного військово-меморіального кладовища відводиться 300 метрів. У нас мінімальна точка від першого населеного пункту до паркану майбутнього Національного військово-меморіального кладовища складає 500 метрів, а сама дальня точка складає 700 метрів. Всі розмови, які виносяться, що нарешті 136 гектарах буде побудований розважально-готельний комплекс, доповідаю вам, цього навіть немає в проєкту і такі рішення не обговорюються. Є затверджене рішення, воно затверджено прем'єр-міністром України, воно затверджено президентом України. Проєкт попередньо був оформлений. Наразі ми знаходимося в стадії виходу з експертизи для того, щоб почати далі будівництво першої черги, а також проводимо комунікацію на рахунок затвердження матеріалу, з чого будуть створені надгробні плити. Надгробні плити поки затверджені, що ми будемо встановлювати єдиного зразка. Наразі підготовлена постанова Кабінету Міністрів України, де ми вносимо зміни, а саме безпосередньо в розрізі, що ми затверджуємо і хрест, і надмогильну плиту. Пропрацьовуються різні види граніту, а також вчора була нарада, де представники привезли мені пісковик, і ми пропонуємо винести це на кругле обговорення, тому що деякі представники проговорюють, щоб дані надмогильні хрести і плити виготовлялися з граніту, а деякі представники пропонують виготовляти його з безпосередньо пісковика.
Ну, це
Наразі це.
надзвичайно, це надзвичайно цікаво, але я думаю, що це не для засідання комітету. Я думаю, що комітет цікавить в першу чергу, коли Національне меморіальне кладовище запрацює. Я
Національне
думаю, що
військово-меморіальне.
питання гранітні, чи вони там якийсь там штучний камінь, чи ще щось, це настільки технічні питання. А нас, коли ми почнемо, коли воно почне діяти? І воно там ці питання залежать, мабуть, що від закупівель, від наявних коштів, від виділених коштів на розбудову цього кладовища в державному бюджеті. Тобто це вже питання техніки використання коштів, в тому числі ескіз. Нас же так, як народних депутатів, не запрошують до затвердження ескізу. Мабуть, що там є якась конкурсна комісія у вас по затвердженню, чи як там відбуваються ці всі процедури. А коли воно почне, коли почнуться захоронення, коли почнуться перезахоронення, як ці процедури будуть відбуватися, оце цікавить нас. Громаду людей, сімей загиблих, які тримають ще труну із прахом воїнів у себе по домівках.
Так, з родинами загиблих ми повністю на комунікації. Безпосередньо ми плануємо під кінець літа цього року почати захоронення невідомих солдатів, тому що поступила така пропозиція від президента України. Наразі у нас їх Чисельність складає 2300 осіб, це пропрацьовані дані з Міністерством внутрішніх справ. А безпосередньо початок поховань наших героїв, які зараз знаходяться в рефрижераторах, а також знаходяться кремовані в домівках родин загиблих захисників, захисниць України, ми плануємо в першому місяці осені, тобто на вересні. Це я наголошую початок захоронень і початок відкриття першої черги. А весь проєкт планується завершити до кінця 2027 року.
Ну, і ви ж розумієте, що невідомі воїни, це означає, що десь мають зберігатися частини тіла, які дозволили потім робити генетичну експертизу, ну, для того, щоб потім ексгумація і таке інше. Тому що люди шукають, є ті, хто зник безвісті, невідомі воїни, поступово вони розшукуються, щоб там процедура просто поховання, щоб вона була зарегламентована Кабінетом міністрів, це теж така роботка, підготувати правильну процедуру. Гаразд, вересень. Пан Анатолій Остапенко, потім питання.
Я взагалі хотів би підтримати Міністерство ветеранів України, тому що воно проводить велику роботу. Яку до цього, на жаль, не проводилося. Зміною керівництва ми бачимо ті кроки, які роблять, і ті проблеми, які зараз наголошуються і відтворюються. Тому я дякую в першу чергу тій команді, яка сформувалася. Але все ж таки, як задавали питання, ми хочемо бачити чіткі сроки виконання і розуміти певні моменти, які відбуваються. Тому що у нас є там інформація щодо Українського ветеранського фонду при Міністерстві ветеранів України. Їм проводиться дослідження, і з тих матеріалів випливає, що серед ветеранів та військовослужбовців набуває поширення думка, що профільні державні інституції не виконують свої призначення в повному обсязі. Їхня діяльність щодо підтримки ветеранів у їхньому професійному та кар'єрному зростанні є неефективна. Це щодо працевлаштування, перекваліфікації та іншому. Тому хотілося б, щоб міністерство в цьому напрямку попрацювало і зробило висновки, тому що такі там є пропозиції із цього дослідження, що потрібна інформаційна кампанія, підготовка роботодавців, розробка спеціалізованих програм, підтримка кар'єрного зростання, моніторинг та оцінка всіх програм. Це я бачу з точки зору те, що повинно зробити міністерство, і все ж таки хотів би від вас почути чітко. Зрозуміло, що ми повинні об'єднати два закони про ветеранську політику, але який ми беремо за основу? Законопроект, який розроблений Кабінетом міністрів, чи новий, який був внесений народними депутатами? Я бачу наступний план. Це повинен бути загальний закон, але стратегію щодо ветеранської політики повинно представити Міністерство ветеранів і Кабінету міністрів. Чому? Тому що у нас кількість наших ветеранів змінюється, економічна ситуація змінюється в державі дуже стрімко в одну або іншу сторону. Тому чітко закріпляти в законі певні соціальні гарантії ми зараз не можемо. Ми можемо зрозуміти, що всі ветеранські політики, які повинні надати Міністерство ветеранів України, повинно бути на певні проміжки часу створені певні умови для ветеранів, але вони повинні з тою ситуацією, яка може виникнути, швидко переглядатися і приймати рішення. Ми, як законодавці, повинні отримувати від центральних органів виконавчої влади пропозиції щодо чіткої зміни працевлаштування ветеранів, забезпечення їх житлом, перенавчанням, освітніми програмами, надання можливості набути медичне забезпечення. Це все повинно бути прописано в стратегії, а ми, як законодавці, повинні запитати, що вам треба змінити в законодавстві, на який термін зараз, да, я хочу зазначити, чому. Тому що я думаю, що вже всі розуміють, що ми повинні приймати закони, які будуть діяти в часі певний проміжок, навіть, на жаль, я так можу сказати, в деякій мірі посунути статтю 22 для того, щоб змінити економічну ситуацію і підтримку наших громадян України в більшому і кращому напрямку. Тому державна ветеранська політика в державі повинна чітко бути визначена Міністерством у справах ветеранів, подана на розгляд. А ми, як депутати, повинні підтримати ті пропозиції в зміні законодавства, які буде пропонувати Кабінет Міністрів і, зокрема, Міністерство у справах ветеранів. Тому я від вас хочу почути, на базі якого закону ми будемо ветеранську політику закріпляти, на базі урядового закону чи на базі закону, яку подали на народні депутати України. І коли ми побачимо стратегію Міністерства ветеранів в повному обсязі щодо ветеранської політики, зокрема. Дякую.
Дякую. Слушне зауваження. Дякую, пане Анатолій. Шановні колеги, Михайло Михайлович, будь ласка.
Дякую, шановна Галина Миколаївна, шановні колеги. Я тільки продовжу, щоб не повторюватися після пана Анатолія. Насправді, співпраця з Верховної Ради, з Міністерством у справах ветеранів дещо покращилася. І я бажаю виконувачу обов'язки все-таки сформувати команду і сформувати реальну політику, бо від цього залежить і стабільність в кадровому плані міністерства. Але однозначно підтримую пана Анатолія, та і голова комітету неодноразово на це акцентувала увагу, де ветеранська політика в державі. Однозначно, деякі аспекти існують, але потрібно вивчати досвід американський, там, ізраїльський, але розуміти, що Україна мусить йти своїм шляхом, бо в нас є окремі особливості. Система реабілітації – це координуючу роль все-таки має відігравати міністерство. Не чекайте, що хтось вам буде щось пропонувати. Пропонуйте самі. Давайте все-таки спільно напрацюємо державну політику. Тобто це той закон, який буде в себе поєднувати все. Реабілітація, відновлення, реабілітація різна. Крім того, працевлаштування, перепрофорієнтація, соціальний захист родин. І насправді потрібно дати людям шанс адаптувати себе до цивільного життя. Приклади є таких центрів, ми знаємо там і у Львові, та й в Києві, в Черкасах, і в інших містах, в Луцьку. Давайте будемо це стимулювати. Я думаю, що ніхто з депутатів Верховної Ради, особливо нашого комітету, не відмовить вам у дискусії, в пропозиціях, в підтримці. Через те ми від вас чекаємо. Ми хочемо почути чітко, коли, в якому місяці ми виходимо на дискусію, що є вже канва цієї програми, з якою можна виходити і на Кабінет Міністрів, ну і, звичайно, на якийсь нормативний документ в вигляді закону Верховну Раду. Я готовий до такої співпраці, чекаю від вас пропозиції. Дякую.
Дякую, Михайло Михайлович. Шановні народні депутати, ну, секретаріат підготував проєкт рішення, яким чином нам контролювати стан виконання наших рекомендацій в наступний період. Чи нам потрібно його ще допрацьовувати, чи ми можемо його сьогодні вже прийняти?
Якщо дозволите,
Глава. Так, будь ласка.
Будь ласка. В принципі, те, що стосується тих речей, які ми ставили перед ними, давай можна затвердити, а все рівно будуть появлятися нові аспекти, нові виклики, ми будемо їх оформляти в інші нормативні документи. Але щоб завершити з цим, давайте схвалимо те, що є. Це моя думка.
Пан Сергій, потім пан Анатолій.
Дякую, Галина Миколаївна. Шановні колеги, шановний міністр ветеранів, насправді на вас лежить велика відповідальність за формування справжньої ветеранської політики. Такі досвіди, як в Америці, в Великобританії, перейняти і впадити в нас, створити нашу українську ветеранську політику, яка дасть людям можливість відновлення психологічної допомоги, реабілітації і повернення соціалізації в мирне життя. Відповідно, хочу внести пропозицію, щоб посилили взаємодію з народними депутатами комітету для більш ефективної співпраці, тому що безпосередньо ефективна взаємодія не тільки з депутатами нашого комітету, але й в той же час з міністерством, з комітетами і з іншими комітетами дасть найбільший ефект, щоб безпосередньо люди отримали якісні ефективні послуги для ветеранів. Тому я підтримую повністю Міністерство ветеранів. Тож Анатолій Дмитрович, підтримую, що насправді покращились показники їх роботи відповідно, і пропоную підтримати це рішення.
Дякую.
Я ще декілька слів скажу. Також я пристаю на ту думку, щоб підтримати ці рішення, які ми винесли сьогодні, і ту матеріал, який підготував секретаріат. Тільки, будь ласка, я думаю, всі це розуміють, що ми повинні випрацьовувати свою політику, брати до уваги той досвід, який є у світі, але хочу зазначити, ми коли спираємося на якийсь американський досвід, Америка на своїй території вже не воює більше, ніж 200 років. Вони воюють в інших державах, і тому наш ветеран кардинально відрізняється від ветерана американського. Також економіка, стан економіки. Да? Якщо в Америці є профіцит бюджету, то у нас катастрофічний дефіцит бюджету. Ми повинні також це враховувати. Тому в всіх рішеннях, які пропонуються і потім приймаються, ми повинні це враховувати. Навіть якщо брати, що до війська в Америці йде людина, яка шукає себе ще в певному сенсі, да, вона має преференції потім навчатися і здобувати кваліфікацію, то зараз у нас ветеран, якого мобілізують, це може бути вже людина, яка має досвід підприємництва, має досвід праці на підприємствах України та в інших галузях, тобто вона досягла певного рівня і кваліфікації, і розвитку. Тому, коли вона повертається, нам також треба це враховувати. Тому я бажаю Міністерству ветеранів плідної праці розробити якнайскоріше пропозиції щодо ветеранської політики і подати їх на уряд, щоб уряд нам це представив. Чому? Тому що законом ми всі питання не вирішимо і чітко не зможемо зазначити ті можливості, які може реалізувати центральний орган виконавчої влади, безпосередньо вся виконавча гілка влади. Я думаю, що так ми повинні робити. І так ми підтримуємо і далі рухаємося.
Дякую, пане Анатолію. Дякую за слушні зауваження. Я пристаю до тієї думки, що наш ветеран все-таки відрізняється від американців. Хочу нагадати, що американці мобілізовували для останньої своєї великої війни у В'єтнамі 18-25. Ми мобілізовуємо 28, а зараз спустили планку до 25 років. Водночас це вже люди, які в житті вже мають якусь основу, да, які вже щось зробили. А американський ветеран починав з війська, і він по-іншому на кар'єру зростання, і по-іншому повертається. Нашому ветерану на цивільний досвід накладають військовий, потім знову цивільний, а потім там вже якимось чином воно там оці слої, вони зовсім по-іншому сприймаються людьми, і людина зовсім інше чекає від держави. От. Але я все ж таки хочу ще наголосити, що акцент – це поранені. От. І Юлія Володимирівна наша, Тимошенко, очолює тимчасову слідчу комісію, яка займається пораненими. Поранений має бути в фокусі. Він у фокусі хоч в Америці, хоч в Хорватії, хоч в Великій Британії. Фокус спочатку на поранених. Потім другий фокус – це економічна незалежність кожної людини, яка повернулася до цього життя. І розпорошити там 11 мільярдів ресурсу, які є сьогодні, сьогодні на всіх, надаючи всі послуги, які зазначені в законах, ми точно не зможемо. Водночас зробити хоча б процедуру супроводу пораненого від лікарні до місця житла, якщо воно в нього є. Якщо нема, то поранений мусить бути в першу чергу в фокусі. І родини загиблих, відповідно, теж потрібно визначатися, чи це компетенція Міністерства ветеранів, чи це Міністерство оборони, яким чином і як піклуються про родину родину загиблих, для того, щоб вони не відчували себе покинутими, щоб люди знали, що держава весь час про них піклується. Оце має бути зазначено в ветеранській політиці, як те, що стратегія – це не завжди все, що ми робимо. Стратегія – це також, чого ми не зможемо робити. Ну, те, що пан Анатолій Остапенко, він каже про те, що в Америці бюджет Міністерства ветеранів дорівнюється бюджету Міністерства оборони. І тому зрівняти сьогодні трильйон з 400 мільярдами, які йдуть на військову компанію, з 11 мільярдами, які є в Міністерстві ветеранів, ну це взагалі геть неможливо. Тому створити там те, що вони... І нагадаю, Америка створювала це не зразу після воєн. Вони це створювали вже після того, як в країні почалися хвилі самогубств. І саме ці самогубства вони впливали. Вони носили навіть браслети, де зазначали кількість людей, які за день йшли з життя саме з самогубства. От для їх підштовхувало прийняття це. Нас має підштовхувати агресор, наше гуманне відношення до людей, яке геть докорінно відрізняється від російського ставлення до людей. Тому це умови зовсім інші. І економічні, пан Анатолій, це абсолютно правильно зазначив.
Ну так, наша перемога, зрозуміло, ми всі чекаємо, і вона буде обов'язково. І наше відношення до наших захисників, воно повинно бути як найвищим. І це відрізняє нас від нашого ворога. Будемо так, ненависть висока до нашого ворога, а як ми підтримуємо своїх захисників, як підтримуємо своїх громадян. Тому ми, я думаю, разом створимо цю ветеранську політику державну, да, але першим це повинно робити Міністерство у справах ветеранів, як це зазначено і в їхньому положенні. Загалі, це не вірно.
Шановні колеги, стаю до пропозиції нашого пана Анатолія, що ми можемо прийняти ті рекомендації, які підготовлені. Впроти, я пропоную все ж таки уточнити деякі положення цих рекомендацій. Перше, пан виконуючий обов'язки міністра ветеранів зазначив про те, що створення національного військового меморіального кладовища і початок поховань відбувається у вересні, то може ми поставимо на вересень контроль саме цього пункту виконання.
Уточнити, я не хотів би, якщо можливо, і якщо там ми можемо допомогти, це треба було б прискорити, бо вересень і День Незалежності України, вони поруч. Якщо б ми все зробили так, щоб до Дня Незалежності ми створили відкриття меморіалу хоча б для поховання урн з прахом, не кажу вже там перепоховання, то це було б дуже і слушно, і якраз підтримало б і громадян України, і всі інші, щоб ми бачили, що ми все робимо для того, щоб гідно вшановувати пам'ять наших захисників.
Пане Олександре, я до пана Паркуна звертаюся. Пане Олександре, може ви нам дасте якусь черговість, що зрозуміло, що ми зразу все напливом не зробимо від початку роботи меморіального кладовища? Може ви нам дасте якусь черговість, як ми це будемо робити? Да, на ці речі. І якщо потрібна якась впливовість від комітету, то ми можемо своїми документами щось підштовхувати. Якщо ми можемо десь статись в нагоді використовувати ті можливості, які є у Верховної Ради і у народних депутатів. От. Ну, а вересень поставимо конкретно, да, на контроль.
Я повністю готовий надати поетапно бачення побудови Національного військового меморіального кладовища, що будується в першу чергу для того, щоб ви розуміли, на якому етапі ми знаходимося сьогодні, на якому етапі ми будемо під кінець року. І конкретно під кожні заходи готовий надати презентацію і детально розповісти, як ми рухаємося. Якщо визначити час, ми можемо повністю на базі вашого комітету, я прийду вам це все продемонструю і доповім. Якщо потрібно, я можу це все направити на комітет.
Да, дякую, пане Олександре, за вашу добру волю, але я думаю, що нам тут більше, спілкуючись з нашими виборцями, більш конкретно потрібно сказати, що там у вересні почнеться поховання невідомих воїнів. Воно буде відбуватися там з вересня по жовтень. Там. З жовтня очікуйте, що ми... Тому що нам потрібно з людьми, спілкуючись, комунікувати конкретні терміни і бажано все ж таки, щоб ці терміни не змінювалися в сторону збільшення. Тому що це питання вже настільки затягнуто, що ви знаєте, як родини, ви самі знаєте, ви з ними спілкуєтеся, ви знаєте, як родини на це реагують. Тому нам потрібно вже визначити терміни. Ми дуже сподіваємося, що ви, як виконуючі обов'язки, в стані тримати міністерство і в стані тримати терміни разом з командою, з якою ви прийшли. Тому нам потрібні чіткі терміни, щоб ми людям це казали. І буде соромно, якщо ми це будемо потім продовжувати, знову продовжувати. Це було соромно, і коли ми приймали один закон, потім інший закон. Це потрібно було врегулювати раніше. А тут ми думаємо, що ви маєте взяти лідерство і відповідати за це лідерство.
Галина Миколаївна, я готовий надати презентацію, повністю дорожню карту.
Ні, нам не презентація потрібна, нам потрібно чітко, щоб ви у вересні виконали це.
Оксана Володимирівна, да, терміни які? Ну, вересень, да, 1 вересня і 31 вересня, ну, то 30 там, це ж там різні, да, тому ми, у мене пропозиція, якщо можна прискорити і залучити до цього прискорення народних депутатів, то ми готові, да, щоб там до Дня Незалежності. Якщо ми розуміємо, що ми чітко не вписуємося в це, то у нас є ще одна така слушна дата. Ми, звісно, можемо говорити, що там був Радянський Союз, були дати, але, на жаль, це спонукає, не на жаль, а це спонукає наших захисників розуміти, що держава їх не забуває. У нас ще є такий день козацтва, да, День Збройних Сил України, то ми можемо
до
цього щось довести. То контрольну точку ставимо у вересні, з вами там ще раз послухаємо, але певна дата офіційного відкриття, це від вас залежить. Ви будете пропонувати, коли ми офіційно там будемо це робити. І, звісно, там і буде наш Верховний Головнокомандувач для того, щоб це все зробити гідно і чинно для того, щоб ми вшанували пам'ять.
Добре, я зрозумів. Я надам матеріали повністю.
Дякую. Дякую.
Ми вас підтримуємо.
Ми вас підтримуємо. Таким чином ми ставимо на вересень контрольну точку для того, щоб розуміти, як це буде відбуватися. І, відповідно, у нас не вирішене питання щодо засад внутрішньої і зовнішньої політики. Я тоді прошу прибрати з рекомендацій законопроект 8036 або визначити, що на наступному засіданні комітету, чи там на наступних засіданнях комітету, ми визначимося, під комітет визначиться, потім комітет визначиться, який брати за основу і яким чином можна використати всі напрацювання того і другого закону для того, щоб він був корисний для України. Раз, уточнити. Дякую. Тоді з такими двома зауваженнями прошу, якщо немає інших, прошу пана Арсенюка Олега провести голосування за таке рішення комітету.
Шановні колеги, прошу голосувати. Третьякова Галина Миколаївна.
За.
За. Цимбалюк Михайло Михайлович.
Цимбалюк за.
За. Стриневич Вадим Олегович.
Стриневич за.
За. Бабенко Микола Вікторович відсутній. Арсенюк Олег за. Гривко Сергій Дмитрович.
За.
За. Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак за.
За. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
За. Тарасенко Тарас Петрович відсутній.
Тарасенко за.
А, Тарасенко за. Дякую, Тарас Петрович. Тимошенко Юлія Володимирівна.
Тимошенко за.
За. Циба Тетяна Вікторівна.
Циба за.
За. Дякую. Рішення прийнято одноголосно.
Дякую, шановні народні депутати. А тоді останні питання ми домовилися перенести на наступне засідання. Пане Тарасе, да? Ну, тобто, бо всі вже налаштовані, що це було останнє питання.
Так. Звичайно, у мене просто якраз закінчилась зустріч. Я успів послухати трохи звіт міністерства. Але зараз ми їдемо на військову базу, тому мені незручно буде розмовляти. Я вибачаюся, але це офіційне відрядження. І прошу перенести на наступне засідання.
Ми раді за вас, що ви на військовій базі, тільки сумуємо, що ви не спите. Гаразд. Переносимо. Шановні колеги, прочитайте, будь ласка, уважно, тому що ми там з моєю помічницею почитали уважно, щоб ми розуміли, що створення робочої групи. Робоча група.
Ми вас не чуємо.
Саме розвивається.
Шановні народні, шановні присутні, все, комітет закритий. Слава Україні! Михайло Михайлович, чекаємо вас, як завжди, на наших дебатів поза межами комітету також.
Героям слава.
Героям слава.